Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Capital Jilid 3 adalah bagian penutup dari kritik ekonomi politik Karl Marx yang membahas proses produksi kapitalis sebagai suatu keseluruhan. Berbeda dari jilid pertama yang menelaah produksi nilai lebih dan jilid kedua yang mengikuti peredaran modal. Jilid ini bergerak ke bentuk-bentuk yang tampak di permukaan masyarakat seperti laba, bunga, kredit, sewa tanah, dan harga pasar. Naskahnya disusun serta diterbitkan secara anumerta oleh Friedrich Engels dari manuskrip Marx yang belum selesai. Edisi Penguin Classics ini dikenal luas karena menerjemahkan teks tersebut ke bahasa Inggris dan menyertakan pengantar Ernest Mandel. Tujuan buku ini bukan memberi panduan investasi atau ramalan ekonomi jangka pendek. Marx berusaha menjelaskan bagaimana kerja tak dibayar yang berasal dari produksi tampil secara tersamarkan sebagai pendapatan yang seolah wajar bagi pemilik modal, pemberi pinjaman, pedagang, dan tuan tanah. Karena itu, buku ini menghubungkan kegiatan perusahaan sehari-hari dengan struktur kelas, persaingan, dan ketidakstabilan yang lebih luas dalam kapitalisme. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, dari nilai lebih ke laba dan harga produksi, persoalan utama pada bagian awal buku adalah perubahan nilai lebih menjadi laba. Dalam analisis Marx, nilai lebih berasal dari tenaga kerja, karena pekerja menghasilkan nilai melebihi nilai upah yang mereka terima. Namun, bagi pemilik perusahaan, laba tampak sebagai hasil dari seluruh modal yang telah dikeluarkan, mencakup mesin, bahan baku, bangunan, dan upah. Tampilan ini menyembunyikan perbedaan antara modal konstan, yang memindahkan nilai ke produk, dan tenaga kerja hidup, yang menghasilkan nilai baru. Marx lalu membahas persaingan antar bidang produksi. Bidang yang memakai komposisi modal berbeda seharusnya menghasilkan tingkat laba berbeda jika laba langsung mengikuti nilai lebih yang diciptakan pekerjanya. Dalam persaingan, modal cenderung berpindah menuju bidang yang lebih menguntungkan, sehingga terbentuk kecenderungan tingkat laba rata-rata. Akibatnya, komoditas dijual menurut harga produksi, yaitu biaya produksi ditambah laba rata-rata, bukan selalu tepat menurut nilainya. Pembahasan ini penting karena Marx tidak menyamakan harga nyata dengan nilai secara sederhana. Ia berusaha menunjukkan bagaimana hukum nilai tetap bekerja melalui bentuk yang telah diubah oleh persaingan. Dengan demikian, laba tampak berasal dari modal secara keseluruhan, padahal asal sosialnya tetap terkait dengan kerja surplus. Kedua, kecenderungan turunnya tingkat laba dan kekuatan penahannya. Marx mengemukakan kecenderungan tingkat laba untuk menurun sebagai akibat perkembangan kapitalisme sendiri. Persaingan mendorong perusahaan meningkatkan produktivitas melalui mesin, teknologi, dan organisasi kerja yang lebih intensif. Perubahan ini biasanya menaikkan bagian modal yang dibelanjakan untuk alat produksi dibandingkan bagian yang dibelanjakan untuk tenaga kerja. Karena nilai lebih dalam kerangka Marx bersumber dari kerja hidup, kenaikan komposisi organik modal dapat menekan tingkat laba, meskipun jumlah laba total tetap dapat bertambah. Ini bukan klaim bahwa laba selalu turun secara lurus dari tahun ke tahun. Marx juga memeriksa faktor-faktor yang melawan kecenderungan tersebut, seperti peningkatan tingkat eksploitasi, penurunan nilai mesin dan bahan baku, perluasan perdagangan luar negeri, serta pembentukan cadangan pengangguran yang menekan upah. Penjelasan itu membuat argumennya bersifat dinamis, bukan mekanis. Tekanan untuk menghemat kerja dapat memperkuat produktivitas dan keuntungan individual. Tetapi pada tingkat sistem dapat memperbesar persoalan realisasi laba dan persaingan. Bagi Marx, kontradiksi ini membantu menjelaskan mengapa kemajuan teknis tidak otomatis menciptakan stabilitas sosial. Produksi makin besar, sementara kemampuan pasar dan keuntungan untuk menyerap hasil produksi dapat berkembang secara tidak seimbang. Ketiga, modal dagang bunga dan penyamaran asal pendapatan, jilid 3 memeriksa bagaimana nilai lebih yang dihasilkan dalam produksi dibagi ke berbagai bentuk pendapatan. Modal dagang menjalankan fungsi membeli dan menjual komoditas sehingga mempercepat peredarannya. Pedagang dapat memperoleh laba dagang, tetapi Marx menegaskan bahwa laba tersebut bukan penciptaan nilai baru semata-mata dari kegiatan jual-beli. Ia merupakan bagian dari nilai lebih yang dibagi melalui mekanisme kapitalis. Bentuk yang lebih tersamar muncul pada modal penghasil bunga. Ketika uang dipinjamkan, bunga tampak seolah uang dengan sendirinya menghasilkan lebih banyak uang. Hubungan antara pemilik uang dan peminjam dapat membuat proses produksi, termasuk kerja yang dieksploitasi, hilang dari pandangan. Marx menyebut bentuk ini sangat fetisis, karena modal tampak sebagai benda yang secara alamiah berbuah. Pemisahan antara laba perusahaan dan bunga juga menciptakan posisi sosial berbeda, yaitu pengusaha yang mengelola usaha dan pemilik uang yang menerima pendapatan karena kepemilikan. Analisis ini tidak berarti semua aktivitas perdagangan atau pinjaman dianggap tidak berguna secara praktis. Titik kritik Marx adalah cara hubungan sosial tersebut tampil sebagai sifat alamiah uang dan harta. Dengan mengikuti pembagian nilai lebih ini, pembaca dapat memahami mengapa pendapatan kapitalis tampak sah secara ekonomi, walaupun asalnya tetap terhubung pada penguasaan atas produksi dan tenaga kerja. Keempat, kredit, saham, dan potensi perluasan krisis. Dalam pembahasan tentang kredit, Marx melihat sistem keuangan sebagai sarana yang dapat mempercepat ekspansi kapitalisme sekaligus memperbesar kerentanannya. Kredit memungkinkan perusahaan menjalankan transaksi dan investasi dengan dana yang belum sepenuhnya mereka miliki. Sistem ini dapat mengurangi kebutuhan menyimpan uang tunai, menghubungkan banyak kegiatan usaha, dan menghimpun dana dalam skala besar. Namun, kredit juga memperluas jarak antara kepemilikan uang, kegiatan produksi, dan klaim atas pendapatan masa depan. Marx membahas saham serta bentuk modal fiktif, yaitu klaim finansial yang dapat diperdagangkan dan memiliki harga, meskipun bukan tambahan langsung pada modal produktif yang menghasilkan barang atau jasa. Istilah fiktif tidak berarti klaim tersebut tidak nyata dalam perdagangan. Maksudnya, nilainya merupakan kapitalisasi atas penghasilan yang diharapkan, bukan penggandaan otomatis atas aset produktif yang mendasarinya. Saat keyakinan dan pembayaran berjalan lancar, kredit membantu akumulasi. Saat pembayaran terganggu, jaringan kewajiban dapat mempercepat tekanan menjadi krisis. Karena itu, uraian Marx berguna untuk membedakan antara pertumbuhan harga aset, perluasan utang, dan penciptaan nilai dalam produksi. Ia tidak menawarkan teori teknis pasar keuangan modern, tetapi memberi kerangka untuk melihat bahwa kemakmuran finansial dapat bertumpu pada klaim yang rapuh terhadap laba masa depan. Terakhir, sewa tanah, kepemilikan lahan, dan pembagian kelas yang belum selesai. Bagian tentang sewa tanah memperluas kritik Marx dari industri kepertanian dan kepemilikan lahan. Marx membedakan sewa diferensial yang berkaitan dengan perbedaan kesuburan atau lokasi tanah dari sewa absolut yang ia hubungkan dengan monopoli kepemilikan tanah. Tanah yang lebih subur atau lebih dekat ke pasar dapat menghasilkan keuntungan ekstra, lalu keuntungan itu dapat ditangkap pemilik tanah sebagai sewa. Harga pangan dan hasil bumi tidak hanya dipengaruhi oleh kerja, modal, dan pasar, tetapi juga oleh hak eksklusif untuk menguasai sumber daya yang tidak diciptakan pemiliknya. Analisis ini memperlihatkan bahwa tuan tanah menerima pendapatan bukan karena menjalankan produksi secara langsung, melainkan karena kepemilikan memungkinkan mereka menuntut bagian dari nilai yang dihasilkan di atas tanah tersebut. Marx juga membahas harga tanah sebagai bentuk kapitalisasi pendapatan sewa masa depan. Hal ini menjelaskan mengapa tanah dapat diperjualbelikan dengan harga tinggi meskipun tanah tidak diproduksi oleh kerja manusia. Buku ini diakhiri dengan bab singkat mengenai kelas-kelas yang terputus sebelum analisisnya selesai. Meski demikian, arah argumennya jelas, yaitu masyarakat kapitalis ditandai oleh hubungan antara pemilik tenaga kerja, pemilik modal, dan pemilik tanah. Penutup yang tidak rampung justru menegaskan status jilid 3 sebagai proyek besar yang diedit dari manuskrip, bukan risalah final yang sepenuhnya selesai, kesimpulannya. Kapital jilid 3 paling sesuai bagi pembaca ekonomi politik, mahasiswa filsafat dan ilmu sosial, peneliti sejarah kapitalisme, serta pembaca yang ingin memahami istilah seperti laba, bunga, kredit, saham, dan sewa tanah dari sudut pandang Marx. Buku ini menuntut kesabaran karena argumennya padat, istilahnya saling berkaitan, dan sebagian naskahnya tidak memiliki penyelesaian editorial seperti karya yang diterbitkan langsung oleh penulis. Manfaat. Intelektual utamanya adalah kemampuan untuk membedakan bentuk ekonomi yang tampak di permukaan dari hubungan produksi yang mendasarinya. Pembaca diajak melihat bahwa laba perusahaan, pendapatan bunga, dan kenaikan harga tanah bukan kategori yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pembagian nilai dan kekuasaan kepemilikan. Dibanding buku ekonomi pengantar, karya ini tidak menyajikan model sederhana untuk membuat prediksi cepat. Dibanding kritik kapitalisme yang hanya bersifat moral, ia berusaha membangun penjelasan sistematis mengenai persaingan, akumulasi, kredit, dan kelas. Keunggulan khusus jilid 3 terletak pada usahanya menghubungkan produksi dengan dunia harga, keuangan, perdagangan, dan kepemilikan tanah yang sehari-hari lebih mudah dikenali. Buku ini juga penting dibaca secara kritis. Beberapa perdebatan besar dalam ekonomi Marxis berpusat pada cara Marx menghubungkan nilai dan harga produksi, serta pada status naskah yang diedit Engels. Justru karena itu, buku ini tetap menonjol sebagai teks fundamental untuk menilai bagaimana struktur kapitalisme membentuk pendapatan, ketimpangan, dan krisis. Jika Anda ingin mendukung Karl Marx, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.